Ágætu sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Við erum að hefja hér fund í sveitarstjórn Dalabyggðar, þessi fundur er nr. 131. Að venju mun Sveinn Pálsson, sveitarstjóri, skrifa rita fundagerð. En áður við göngum til dagskrá, þá langar mér nefna það að á undan okkar formlega fundi hér, þá kynnti Páll Brynjarsson og Ólafur Sveinsson sóknaráætlun Vesturlands fyrir árin 2016-19 fyrir okkur. Það var mjög góð kynning og vonandi margt sem að við getum fengið út á því starfi sem þar er verið að vinna. En áður ég geng til auðlýsta dagskrá þá langar mig að fá leyfi fundamanna til að bæta inn í dagskrána fundagerð 61. fundar umhverfis og skipulagsnefndar og málum númer 151-2010 og 151-2011. Einhvers með eitthvað við það aðtoga. Sjóra ekki þá berði það upp, þess að geta samþykkjumerki, það er samþykkt, þá gengið til dagskráð. Fyrsta mann á dagskráð, svæðiskeipulega Dalabyggðar, Reykjólarhrepps og Strandabyggðar. Dalabyggð, Reykjólarhreppur og Strandabyggð hafa samþykkt að hefja vinnu við gerð svæðiskeipulags þar sem ávist að vera lögð á stefnu í atvinnumálum og ferðaþjónustu. Samkvæmt skipulagslögum skulu sveitarstjórnir skipa hvert sig tvo fulltrúa í svæðiskeipulagsnefnd og tvo til vara. Hversu vilja ræða þetta mál? Svo er ekki þá hér tillaga með fulltrúa. Það er að fulltrúa Dalabyggðar verði Halla Steinarsdóttir og Hörður Hjartarson og til vara Jóhannes Haukur Hauksson og Ingveldur Guðmundsdóttir. Þessi geta samþykkt þessa fulltrúa geimerki. Það er samþykkt einhljóði. Og ég vil nefna það í þessu sambandi að það er gert ráð fyrir að sveitarstjóri vinni með nefndinni. Samanber aðra málsgrein 50.5. greina sveitarstjórnarlaga. Annað mál. Fjölbrautaskóli Vesturlands óskum styrk til tækjakaupa árunum 2016. Fjölbrautaskóli Vesturlands sækir styrk krónur 80.000 til tækjakaupa árunum 2016. Sem vilja ræða þetta mál. Svo er ekki þá leggja til að sveitin samþykki að gera ráð fyrir styrkveitingu til Fjölbrautaskólans krónur 80.000 á árunum 2016. Þessi geta samþykkja í merki. Það er samþykkt okkur breytum markaðum. Þriðjamál, land til urðunar, samningur. Á 113. fundi sveitarstjórnar var samþykkt tillaga byggðarráðs um að sveitarstjóra verði heimilað að undirrita samning um landleigu og þjónustu vegna grófurðunarstaðar í landi Höskuldsstaða. Fyrirliggja samningar um landleigu til 90 ára og þjónustu samningu til 5 ára. Samningarnir eru undirritaðir af landeiganda og sveitarstjóra. Sem var ræðið þetta mál. Sveitarstjórn.
Það getur fundað menn þessi samningur og undirritaðir í dag og eru inn að fundaðir gáttinni hjá ykkur en því hefði kannski ekki haft ráðum til að fara yfir þá en þeir eru samhljóðu þeim draugum sem að voru lágu þar fyrir þannig að ég vil bara upplýsa um það að því að þetta er nýgert en þannig er sveitarfélagi búið að tryggja sér land til langar framtíðar fyrir þann úrgang sem ekki hefur annan farveg og þannig verður að nú vafast um alla tíð að þó að endurvinnsla sé eitthvað aukin þá er alltaf eitthvað sem að við ekki losnum við annan hátt og þarna höfum við þá farveg fyrir það, fyrir óhvarfgjarnan úrgang. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál? Svo er ekki, þá legg ég til að Sveinn staðfesti í fyrirliggjandi samninga, þessi geta samningtækjafmerki, en samþykkt einhljóði. Fjörðamáldaskrá, Leifsbúð, upplýsingamiðstöð, landafundasýning. Rekstrasamningur rekstur upplýsingamiðstöðar, Leifsbúðar og landafundasýningar milli Dalabyggðar og Valdísar Gunnarsdóttir rennur út komandi áramót. Samkvæmt samningum hefur Valdís forgangsrétt til að gera nýja rekstrasamning. Fyrir liggur minnisblað sveitarstjóra dagsett 25.11.2015, bókun og minnisblað menningar og ferðamálanefndar, minnisblað og tölvupóstur Valdísar Gunnarsdóttir rekstraraðila og yfirlíti yfir opnunatíma upplýsingamiðstöðu á Vesturlandi. Byggðar áð fjallaði máluði 166. fundi og vísaði því til sveitarstjórnar. Valdís hefur lagt til að áherslum verði breytt þannig að dregið verði fastur í opnu leifspor yfir vetartíman en rekstraraðila verði í stað þess falin aukin verkefni á verksviði ferðamálafulltrúa. Hversu er að ræða þetta mál? Svo ekki þá hér með tillögum að það verði gerði samning, það verði gerði nýr samningur við Valdís í Gunnarsdóttur til eins árs og sveitarstjóra falið að ganga frá þeim samningi. Aðra tillögur? Svo ekki þá berið þessa tillögu upp, þess að geta samþrangiðum ekki. Hún samþykkt með 6 atkvæðum og 1 setur hjá. 5. mál á dagskrá, lánssamningur 2015. Í fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árið 2015 gert ráð fyrir að taka allt að 25 milljón krónur lán vegna framkvæmda ársins. Þú séum við að ræða þetta mál. Svo ekki þá verið hér með tillögu, hún svona. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 25 milljónir til 15 ára. Í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. En þetta er óverðtryggt lán og jafnaðarborgari. Til trygginga láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdum í nýjan urðunarstað og framkvæmdum í þjónustumiðstöð árin 2015. Samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánas- og sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt er Sveini Pálssyni, kennitala 10-12-61-22-09, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánssamning við lánas- og sveitarfélaga samanber framangreindu. Sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Sem vil ræða þessu tillögu. Svo ekki það að byrja hann upp þess að geta samþykkt gefið merki. Það samþykkt einu hljóði. Það voru sjötti liður á dagskránni. Það eru gjaldskrár 2016. Fyrir líku tillaga eftirfarandi gjaldskrá. Gjaldskrá auðaskóla, mötuneytisgjöld, leikskólagjöld og tónlistagjöld. Þau mun öll hækka sem nefnum neysluverðsvísitölu milli 2014 og 15 eða 2%. Öðru leitt er gjaldskráin óbreytt. Gjaldskrá fyrir lengda viðveru, vist og fæðisgjöld hækkum 2%. Niðurgreiðsla daggjalda vegna dagvistunar og einkaheimilum hækkar 2%. Gjaldskrá slökkur í Dalabyggðar hækkar 2%. Gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps í Dalabyggð. Sorpgjaldi verður skipt í tvennt, sorphirðugjald og sorpeyðingagjald. Gjaldið hækkar 14,2% og er þá Dalabyggð nálægt meðaltali sveitarfélaga sem eru með 300.000 íbúa. Gjaldskráin fyrir móttöku úrgangs og endurvinnslustöð hækkar 2%. Gjaldskrá fyrir Silfurtún, þar hækkar gjaldskráin 4% og bættu gjaldi fyrir hádegismat fyrir utan heimilisfólk. Gjaldskrá fráveitu, stoppgjöld fráveitu og rotþróargjöld hækkar 2% en fráveitugjöld fylgir fasteignamati. Aðra gjaldskrá eru óbreyttar frá 2015. Hversu mér ræða þessar gjaldskrár breytingar? Svo er ekki þá leggið til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi gjaldskrá fyrir árið 2016. Þessu geta samtækjaði merki. Samþykkt einu hljóði. Á sjöundi liður, það er fjárhagsáætlun 2016 til 2019. En hún er lögð fram til síðari umræðu. Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2016 til 2019 og greiningar sveitarstjóra. Fyrri umræða fór fram á fundi sveitarstjórnar 27. október og var þá vísað til síðari umræðu. Byggðarráð hefur fjallað áætlunina á 5 fundum og umræða hefur farið fram í nefndum sveitarfélagsins. Og sem við ræða fjárhagsáætlunina, gjör svo vel sveit.
Og getur fundamenn okkar aðeins að gera ykkur grein fyrir helstu atriðum í þessari fjárhagsáætlun. Nú gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall útsvars á árinu 2016 verði jafnt lögbundnu hámarki samanber lögum tekjustofna sveitarfélaga númer 4/1995 eins og þau eru okkar um tíma. Og þar eru nýjar fréttir þær að gert er ráð fyrir að lögbundi hámark verði 14,52% frá 1. janúar 2016 samkvæmt nýgerðu samkomulagi ríkis og sveitarfélaga fjármögnun þjónustu við fatlað fólk. Þetta verður þá reyndar óbreytt hlutverk frá fyrra ári að því að þá var undanþága ákvæði búið að vera síðustu 2 ár þessa tímabundnu hækkun sem nú búið að fastsetja eða allavega búið að taka ákvörðun fastsetja í lögin fyrir áramótin. Nú, það gert ráð fyrir að álagningar hluta fasteignaskatts verði eftirfarandi samkvæmt 3. grein laga nr. 4/1995 samkvæmt A-lið þar verði álagningarstofninn 0,5% álagningar hlutfalli segi ég 0,5% af álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarleiguréttingum og já í B-lið þá er hlutfall 1,32% þar er umræðu opinbert húsnæði í C-lið 1,5% og það gildir þá allar aðrar fasteignir og lóðir og þetta er óbreytt hlutfall frá 2015 það má nefna það í þessu samhengi að sveitarstjórn hefur áður samþykkt að það húsnæði sem nýtt er til ferðaþjónustu fylgi sélið eins og vera ber samkvæmt lögum og það er þá áhuga því hvort sótt hafi verið leyfi fyrir starfsemin en ekki þetta verður ykkur handavinna í byrjun í sás að finna út úr þessu og það gert þar að fyrir að lóðarlega verið 1,7% af fasteignamati og 2% af fasteignamati atvinnulóða það er einnig óbreytt frá fyrra ári Það verður nokkur hækkun á viðmiðunar upphæðum fyrir afslátt aldraðra á fasteignaskatti og holleysagjaldi eða 7,9%. Þetta er innbyggt í reglurnar sem er ekki verið að breyta núna, heldur þar er kveðið á að þetta taki breytingu samkvæmt launavísitölu, þá getur sveitarstjórnar ákveður annað. Nú það er gert ráð fyrir að veittu verið 5% starfgreiðslu afsláttu til þeirra sem greiða fasteignagjöld og þjónustugjöld. Fyrir 15. febrúar það gert þá fyrir að gjaldagar fasteignagjalda verið almennt 6 og að ekki sé innheimt eða heildargjöld eru lægir en 250 krónur og það gert þá fyrir að rekstra niðurstaða Dalabyggðar verið í ákveða á áætlunum tímabilinu að undanskildu árunum 2019 þar horfir á lítillega neikvæðri afkomu það nú ráðrúm kannski til að breyta því þanga til og þetta lítið þannig út núna en þarna hefur áhrif kannski að það gert ráð fyrir sölu eigna árun 2017 og umtalsverðum nýfjárfestingum árun 2017 og 18 það gert ráð fyrir að skuldaviðmið samkvæmt sveitadóttur lögum verði uppfyllt og verði vel innan við mörk eða 60-70% á árunum 2016 er gert ráð fyrir að heildartekjur á félhuta sveitarsjóðs verði 770 miljónir króna en heildargjöld án fjármagnsliða 746 miljónir fjármagnsliði verða neikvæður 19 miljónir og rekstra niðurstaða samstæði því ákveð 5 miljónir króna gert er ráð fyrir að rekstra niðurstaða alhuta verði jákvæð 20 miljónir Það er rétt að geta þess hér að þarna vantar inn í tvær tölur sem að komu hér inn á síðustu metrunum í umræðunni og tókst ekki að leiðrétt í reikningsskjölunum. Það eru þá annars vegar framlag til að fara í smá framtíðar pælingar varðandi húsnæði Silfurtúns og lítil auki framlag til reksturs leifsbúðar og upplýsingaþjónustu og það er nýja hlutar sem að það var ákveðið að fara í rétt áðan og þetta þýðir það að rekstra niðurstaða samstæði þetta verið jákvæð tæpa 4 miljónir í staðið fyrir 5 sem að sagt var hér áðan Það var ekki ráðrúm til að breyta þessu en er gert hér með. Nú það gert þar á fyrir að fjárfesta fyrir 31 miljón króna næsta ári og ný lántaka verði alltaf 25 miljónum. Stóra framkvæmdi þar er það að reikna með að hefja endurnýjum húsnæðis grunnskóla þar sem áhersla verður lögð á þök sem að hafa leikið skólan grátt í vetur, þau hafa leikið sem aldrei fyrr. Og það verður einnig farið í lítilsháttar framkvæmdir á lóðu leikskólans og í Dalabúð, í Tjarnalundi og í Leifsbúð og einnig minni framkvæmdinu við vassveitu og fráveitukerfi. Það gert ráð fyrir að sækja framlag í framkvæmdasjóð aldraðra aftur til að halda áfram endurbótum á Silfurtúni. Þar erum að ræða að reyna skiptum gluggana í hinni í álmunni, í íbúðunum. Og eins og ég sagði áðan, þá gert ráð fyrir framlagi til að greina húsnæðisþörf Silfurtúns. Það gert ráð fyrir að veltufjál hlutall verði um 1,14, framleiðar hlutall 7% og handbært því að í árslok verði um 84 milljónir króna. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig um fjárhagsáætlunina. Svo er ekki, þá ber ég upp tillögu þess efnis að sveitstjórn samþykki fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árin 2016-2019. Þessi geta samþykkt að gjöfumerki. Það samþykkt einu hljóði. Áttundi liður á dagskránni heilbrigðiseftirlit Vesturlands fjárhagsáætlun. Lögð fram fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits Vesturlands fyrir árið 2016. Gert er ráð fyrir að framlag Dalabyggðar verði krónu 454.750 krónur. Sem vilja ræða þessa fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlitsins. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitum samþykki áætlunina eins og hún liggur hér fyrir. Þessi geta samþykkt tækjumerki og samþykkt einu hljóði. Níunda mál, jafnréttisstofa, jafnréttis áætlun, framkvæmda áætlun. Jafnréttisstofa hefur bent á að jafnréttis áætlun Dalabyggðar sem og aðgerra áætlun er útrunnar og veittur í frestu til 15. febrúar 2016 til að skila í nýri jafnréttis áætlun. Ásamt aðgerra áætlun í samræmi við ákvæði jafnréttislaga númer 10 frá 2008. Þessu vilja ræða þetta mál. Svo er ekki, þá legg ég hér fram tillögu. Ég legg til að þessu máli sé vísa til félagsmálanefndar. Þessu geta samþykkt tækjumerki. Samþykkt í hljóði. Endurskoðun á samningi fylgiði tíunda mál. Endurskoðun á samningi um sameiginlegt þjónustusvæði um málefni fatlaðra. Sameiginlegt þjónustusvæði fyrir málefni málefni fatlaðra. Með bréfi dagsett 11. desember 2015 óska samtök sveitarfélaga á Vesturlandi eftir að sveitarfélögin á Vesturlandi sendi upplýsingar til skrifstofu SSVAF eigi síðar en 10. janúar 2016 hvort vilji sé til að endurskoða samning sameiginlegt þjónustusvæði Vesturlands málefni fatlaðra. En núverandi samningur rennur út áramótin. Svo dræði þetta mál. Þá er ég með tillögu. Ég legg til að tekið verið jákvætt í endurnýja samningin. Þessi geta samþykkt tækjaði merki. Það er samþykkt einu hljóði. 11. mál, kvennabrekka, umsögn. Guðmundur Pálmarsson ábúandi á kvennabrekku óskar eftir að sveitarstjórn staðfesti fyrri umsögn sveitarstjórnar frá 2002. Það sem samþykkt var að gera ekki athugasemdir við að ábúandi kaupi jörðina af Íslenska ríkinu. Með ræði þetta mál. Svo ekki, þá leggur oddviti til að fyrri umsögn verði staðfest. Þessi geta samþykkt tækjaði merki. Það er samþykkt einu hljóði. Það var 12. mál á dagskrá, það er fræðslunir Dalabyggðar, 72. fundur. Sem við ræða það. Þessu vel, Eyþór.
Það er góði fundar minn. Aðeins að fara svona yfir það helsta sem var á fræðslunendafundi. Fræðslunendafundur var heldinn hér. Fræðslunendafundur nr. 72. Á fundinum samþykkti nefndin starfsáætlun og námskrár fyrir auðaskóla vegna ársins 2015-16. Fjárhagsáætlunin var kynnt fyrir fundamönnum og komu þar fram fyrir hugaðar framkvæmdir á þaki grunnskólans. Voru fundamenn almennt mjög ánægði með fyrirhugaðar framkvæmdir þar. Einnig var kynnt fyrir nefndinni að Eyjólfur Sturlaugsson, skólastjóri, hann hafði sagt upp starfi sínu. Það kom fram að Eyjólfur hefði óskað eftir að láta á störfum næstkomandi áramót. Þá kom fram hjá skólastjóra að erfilega hefði gengið að manna leikskólan fagfólki og töluverðar mannabreytingar eru svona fyrir sjáanlegar á næstkomandi áramót við hérna leikskólan og ekki miklar umsóknir svona í auglýsta stöður þar. Og lokum upplýsti Eyjólfur skólastjóri að erfið staða hefði komið upp allt og oft í vetur vegna forfalla kennara sem starfa við sjúkraflutninga og verður töluvert útkall þar. Þetta er yfirvaldið svolítið óneiður hjá foreldrum. Þetta er svona færið eða helsta sem kom fram á þessu fræðslunarfundi. Takk.
Fleiri sem vilja ræða fundargerð? Svo ekki, þá byrja ég hann upp til staðvistninga, þessi geta staðvistfundargerðin sem liggur fyrir gefmerki. Hún samþykkt í einu hljóði. Ég vil nú það tækifæri hér að þakka Eyjólfi Sturlaugssyni fráfarandi skólastjóra fyrir vel unnin störf. Við öll þessi ár sem hann hefur unnið hjá okkur og vona hún farnist vel á nýjum vettvangi. 13. mál á dagskránni, það er fundargerð menningar og ferðamálanefndar. Þetta er fundargerð nr. 50. Svo hún er ræða hann. Hversu vel Valdís?
Já, kæri fundamenn. 50. fundur menningar og ferðamálanefndar Dalabyggðar var haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu mánudag 30. nóvember síðastliðinn. Fundinn sátu Jón Egill Jóhannsson formaður, Ólafur Skafur Gunnarsson, Sigurður Bjarni Gilbertsson og Valdís Gunnarsdóttir sem ritaði fundagerð. Fyrsta mál á dagskrá var bókasafn Jóns Samsonarssonar frá Bugðustöðum afsakið í Hörðudal en hann átti mikið safnbóka sem dætur hans buði héraðsbókasafni okkar að gjöf. Nefndin samþykkti að þiggja þessu höfðinglegu gjöf. En það er kannski rétt að komi hérna fram að í millitíðinni hefur dregið til tíðinda í þessu máli en bókasafni Jóns verði komið fyrir í Reykholti. Persónulega þá finnst mér þetta fínar málalyktir því að þetta er fyrst og fremst fræðibókasafn sem á kannski betur heima í Reykholti en hérna okkar héraðsbókasafni. En næsta mál á dagskrá var bæjarhátíð 2016. Jón Egill fór yfir uppgjör og dagskrá síðustu bæjarhátíðar. Nefndin samþykkti að bæjarhátíð, eða stemt skildi að því að halda bæjarhátíð aðra helgina í júlí á næsta ári og auglýst verði eftir áhuga sem aðila til að sjá skipulega og framkvæmd hátíðarinnar. Kannski rétt að koma því að við höfum alltaf samþykkt að ráða tómstundafulltrúa og þetta fer nú hugsanlega inn á þetta starfslýsingu hans. En já, þar næst var tekið mál fyrir sem sveitarstjórn hafði vísað til nefndarinnar en það er ósk stuðning við verkefni miðstöðvar og mangarar í Breiðafirði. Þar erum að ræða skiltasýningu sem miðlar sögu verslunar og valda í Breiðafirði frá 13. öld og þar til einokunarverslun Dana hófst í byrjun 17. aldar. Menningar og ferðamálanefnd finnst verkefni mjög áhugavert og leggur til að Dalabyggð verði aðila því. Fjórðamál á dagskrá var leifsbúð upplýsingamiðstöð landafundasýning og Valdís vék af fundi. Nefndin tók jákvætti í endurskoðasamning Valdísar og sveitafélagsins og lagði fram minnisblað þar á lútandi. Valdís kom aftur inn á fundin. Að lokum var fjallað skýrslu byggðasafns Dalamanna 2014, þar segja ársskýrslu. Nefndin þakkaði safnverði fyrir skýrsluna og velunum störf í þá safnsins. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís og eins og hún nefndi þá er þarna eitt mál sem við tökum sérstaklega fyrir hér á eftir. En fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð að öðru leyti. Svo ekki þá ber ég hann upp fyrir utan þetta mál sem við afgreiðum hér á eftir. Þessi geta samþykkt fundargerðina eins og hann liggur hér fyrir gefið merki. Það er samþykkt með hljóði. En þá er að mál 13.3, það er úr þessari fundargerð, það heitir miðstöðvar og mangarar í Breiðafirði. Þetta er útiskiptasýning eins og Valdís nefndi. Hversu vilja ræða það mál? Svo ekki þá leggja til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessi getur samtækið um ekki. Það er samtækt. Þá komum það 14. lið. En það er fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar, 160.70 fundur. Sem vill ræða þá fundargerð. Sveilegið þór.
Já, fundamenn. Það aðeins að fara nokkur orðið yfir byggðarráðsfund 166. Það var lagt fram yfirlit yfir sambandi við hérna nýtingu á fjósa túnum og beitalandi. Það var sett lagt fyrir fundin hverjir eru með núverandi afnot af landi innan fjósa lands og einnig tillaga skiptingu ónotaðs lands hérna innan fjósa. Byggðarráð ákveða að fela sveitarstjóra og byggingarfulltrúa að láta skipta beitar og ræktuðu landi frá öðru landi fjósa og fá þetta svona fasteignamat svo hægt verið að ganga frá þessari skiptingu. Það var rætt á þessu byggðarráðsfundi leiksbúð upplýsingamiðstöðina sem við nú verið tekið fyrir hér. Byggðarráð ákveða að taka þessa umræðu hér á sveitarstjórn og vísa þessu því hingað. Þá kom inn á byggðarráðsfundin tilkynnings Eyjólfs skólastjóra þar sem hann kom fram að hann hefði sagt upp sínu starfi og skal eftir láta af störfum og hérna byggðarráð samþykkti það að Eyjólfur léti af störfum komandi áramót og einnig var sveitarstjóra fælið að auglýsa á stöðum skólastjóra með hérna með aðstöðu svona ráðningafyrirtækis. Það færi yfir gjaldskrá sem lágu fyrir fundinum, þær voru rýndar ásamt svona loka yfirferð yfir fjárhagsáætlunina. Til þetta bara gott. Takk.
Takk fyrir þetta, Þór. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð byggðarráðs. Svo er ekki, þá byrja ég hann upp til samþykktar, þeir sem geta samþykktar eins og líka fyrir geðmerki. Hann er samþykkt síðan hljóði. Það var 15. liður á dagskránu, það er umhverfis og skipulagsnefnd, fundargerð 61. fundar. Þar tökum við þrjú mál fyrir og afgreiðum sérstaklega. En fyrst er það fundargerðin, einhver sem vill tjá sig hana. Það er Skjölivaldis.
Já, 61. fundur umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar var haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal 5. 10. desember síðastliðinn. Fundinn sátu Halla Steinarsdóttir, Sæmundur Jóhannsson, Eyjólfur Yngvi Bjarnason, Sigurður Bjarni Gilbertsson, Bogi Kristinsson, skipulags- og byggingafulltrúi og Valdís Gunnarsdóttir sem ritaði fundagerð. Fimm mál voru tekin fyrir á fundinum. Í fyrsta lagi samþykkti nefndin umsóknum breytta notkun húsnæði saumastofunnar Saums EHF á lóðinni Litlaholtsland. Næsta mál var lýsing á deiluskipulagstillögu á laugum í Sælingsdal. Skipulagsfulltrúa var falið að kynna lýsinguna og senda umsagnar aðila. Meðan fjallað var næsta mál á dagskrá vék Sæmundur Jóhannsson á fundi en tekin var fyrir umsókn foreldra hans stofnun fasteignar úr landi Ás, nefndin samþykkt umsóknina. Fjórða mál á dagskrá var tillaga að deiluskipulagi Tjaldanes Lands 2. Engar athugasemdir bárust á auglýstum tíma og leggur umhverfisskipulagsnefnd til að við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagstillöguna. Að lokum samþykkti nefndin með fyrirvara um að Vegagerðin veitti samþykki sitt að settu verði upp brunahani við gatnamót Sælingsdalsvegar og Vestfjarðavegar. Takk fyrir.
Leiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð, orðið laust. Svo er ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar fyrir utan þessi þrjú mál sem við tökum fyrir hér á eftir. Þessi geta samþykktinni gefið merki. Hún er samþykkt tíðum hljóði. Það er mál 15.2 úr þessari fundargerð. Það er lýsing á deiliskipulagstillögu á laugum í Sælingsdal. Einhver sem vill ræða hana. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessum samþykkti það gefið merki. Það er samþykkt. Þá er það mál 15.3 eða liður 15.3 umsókn stofnun fasteigna á landi Ás. Einhver sem vill ræða það mál. Svo er ekki þá leggjið til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar þessum geta samþykkt að gefið merki. Það er samþykkt í einhljóði. og þriðja málið tillaga deiliskipulagi í Tjaldaneslands 2. Einhver sem vil ræða það mál? Svo ekki þá leggja einnig til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu nefndarinnar um þennan lið þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Og þá erum við komin að málum til kynningar. Það er 16. liður, samband íslenska sveitarfélaga, fundargerð fundars nr. 831. Hún er lögð fram hér til kynningar. Hversu minn að ræða hana? Svo er ekki, þá er liður 17, sort urðun Vesturlands, fundargerð frá 12.11.2015. Einhver sem vil ræða þennan fund, þessa fundargerð. Svo er ekki, þá er 18. liður, öldungaráð, fulltrú og félags eldri borgara. Það er lagt fram til kynningar aðal fulltrú að verða Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, Mýratungu 2 Reykhólahreppi og Þrúður Kristjánsdóttir Sunnubraut 19 Búðardal. Vara fulltrú að verða Sigurður Þórósson, Innri Fagradal Dalabyggð og Guðjón Dalkvist Gunnarsson, Hellisbraut 18 Reykhólum. Kannski get ég nefnt að hérna að fulltrú að Dalabyggða til loka kjörtímabils eru Eitan Jón Gíslason og Ingundur Guðmundsdóttir og til vara Þorkell Sýrusson og Halla Steinarsdóttir. Og fulltrúar Reykjavíkurhrepps eru Vilberg Þráinsson og Sandra Rún Björnsdóttir og til vara Karl Kristjánsson og Áslaug Guttormsdóttir. Og sem vilja ræða þessi mál. Svo ekki, þá er það síðasti liðurinn á dagskránni sem er númer 19, en það er almannavarnir sveitarfélaga. Þetta er minnisblað um störf almannavarnanefnda. Einhver sem vilja ræða það. Svo ekki, þá gerum við stutt fundarhlið með yfirförum fundargerð. Jæja, ágættu sveitarstjórnarmenn, þá höfum við yfirfarið fundagerðina, en áður en við afgreiðum hana, þá verði ég viðurkenna að ég hafi gert mistök hérna og fallið úr hjá mér mál númer 20, en það er skýrsla sveitarstjóra. Það er nú alltaf gaman að vita hvað hann hefur verið að bardúsa, en ég held ég leifunum bara að koma hér og flytta sinni skýrslu, áður en við afgreiðum fundagerðina. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Það fyrir að geta oddviti, góðu sveitarstjórnarmenn, frá síðasta fundi hef ég átt fund með eiganda Dalabyggðar að jörðinni Laugum í Sennisdal vegna deiliskipulags sem er verið að vinna. Eins og kom hér fram á fundi í fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar þar sem samþykkt var að auglýsa lýsingu að þessu deiliskipulagi. Nú ég hef setið fund uppbyggingarsjóðs Vesturlands og fund almannavarnanefndar Borgarfjarðar og Dala þar sem meðal annars var fjallað hugsanlega sameiningu almannavarnanefnda á Vesturlandi. Og það var frekar jákvæður anda þessu fundi varðandi það að ganga skrefið og sameina nefndirnar. Ég hef átt fund eða fundi öllu heldur með fulltrúum út í enn vegna stöðu íþrótt og tómstunda fulltrúa. Endurskoðundur komu hingað til haustskoðunar sem er undarfæri endurskoðunar yfirstandandi árs sem eru síðan lokið í marsmánuði mæntanlega á næsta ári. Og ég var í viðtali í gær vegna stjórnsýslu endurskoðunar sem einnig er liður í árlegri endurskoðun. Þar eru meðal annars yfirheyrður bókanir sveitarstjórnar, heimildir fyrir útgjöldum, fjárhagsáætlanir og annað slíkt og svo fæ ég þetta einhverja skýrslu og ég held að við stöndum þokkalega að vígi að þetta varðar. Nú, ég og formaður byggðarráðs áttum fund með forstjóra heilbrigðisstofnunar Vesturlands og stjórnanda sjúkrabíla þar sem við lýstum framkomnum áhyggjum skólastjóra Auðaskóla vegna forfalla starfsmanna vegna útkalla sjúkrabíls. Hvöttum við þá til að leita leiða til að útkall sjúkrabíla bitni ekki ómiklu mæli á einn og sömu stofnuninni, það er Auðaskóla. Nú þá er einu fjárhagsáætlun ekki lokið fyrir með samþykkt sveitarstjórnar og reyndar ekki alveg lokið þar því við tekur lokafrágangur og skráning á veg hafstofunar sem að endurskoðendur reynda aðstofar okkur við. Nú ég vil þakka sveitarstjórn samstarfið árinu sem er að líða og óska ykkur gleðilegur hátíðar.
Takk fyrir þetta Sveinn, einhver sem vil að ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki. En við höfum yfirfæri fundagerðina og er einhver sem vil ræða fundagerðina. Svo er ekki þá ber ég hana upp til samþykktar, þess að geta samþykkt fundagerðin sem liggur fyrir gefumerki. hún er samþykkt í einu hljóði. En næsti fundur sveitarstjórnar er áformaður 19. janúar 2016 og leiðu í slít þessum fundi þá vil ég óska Dala öllum íbúum Dala að byrja gleðilegar jóla og farsaldar á komandi ári. Takk fyrir.